Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լարված իրավիճակ Ազատության հրապարակում գրեթե 2 տարի շարունակ աշխատավարձ չստացած Նայիրիտի աշխատակիցները այսօր կեսօրին փորձում էին հանդիպել օպերայի և բալետի ազգային թատրոնում գտնվող Սերժ Սարգսյանի հետ, դա նրանց այդպես էլ չհաջողվեց։ Քանի դեռ իրական աշխատավորները Ազատության հրապարակում փորձում էին պայքարել իրավունքների վերականգնման համար հայաստանցի սակավաթիվ կոմունիստները, կարմիր դրոշների և կարմիր պաստառների ներքո մայիս 1-ին շքերթ էին անցկացնում մայրաքաղաքի փողոցներում։ Երևանում և Ստեփանակերտում մեկնաբանում են Մինսկի խմբի համանախագահների 3-րդ համատեղ հայտարարությունը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր Նայիրիտի աշխատակիցներն անցկացրել են երթ, մինչ այդ փորձել են Սերժ Սարգսյանի համար լսելի դարձնել իրենց աշխատավարձերը ստանալու պահանջը, սակայն ոստիկանները պատ են կազմել և կասեցրել քաղաքացիների մուտքը Ազատության հրապարակ մանրամասները լուրերից հետո։ Թուրքիայի ոստիկանությունն այսօր արցունքաբեր գազի և ռետինե փամփուշների կիրառմամբ ցրել է Ստամբուլում տեղի ունեցած համերաշխության և աշխատանքի օրվա կապակցության բողոքի ցույցը։ Ոստիկանությունը կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակը շրջափակել է մետաղյա պատնեշներով, սակայն մոտ 30 երիտասարդ փորձել է ճեղքել պատնեշը, ոստիկանները կիրառել են հատուկ միջոցներ։ Կիևում այսօր կոմունիստների բողոքի ակցիայի ժամանակ ձերբակալվել է 19 քաղաքացի և ազատ արձակվել մի քանի ժամից։ Ոստիկանությունը հայտարարել է, որ նրանց նկատմամբ հարուցել է վարչական վարույթներ խուլիգանության համար։ Իրավապահները պնդում են, որ դիմակավորված քաղաքացիները փորձել են ծեծ կրտու հրահրել կոմունիստների երթի ժամանակ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցչության աշխատակիցներն այցելել են մարտի 22-ին շփմանգից ինքնակամ հատելով ադրբեջանական կողմն անցած հայզին ծառայող Անդրանի Գրիգորյանին, ապա լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Կարմիր խաչի միջոցով ռազմագերին և նրա հարազատները տեղեկատվություն են փոխանակել։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին այսօր հրաժարվել է ստորագրել նախարարների պաշտոններում թեկնածուների իրեն ներկայացված ցուցակը։ Նա հայտարարել է, որ պետք է հնարավորություն տալ ավելի հանգիստ մթնոլորտում կողմնորոշվել։ Նեպալում երկրաշարժի զոհերի թիվը վերջին տվյալներով անցել է 6200-ը։ Կոսովոյի ոստիկանությունը երկրից դուրս գալու պահին ձերբակալել է ընդդիմության առաջնորդ Դարդան Մոլիչային։ Ավստրիայի դատարանը հրաժարվել է Միացյալ Նահանգներին հանձնել ուկրաինացի գործարար Դմիտրո Ֆիշտաշին, 49-ամյա գործարարը մեղադրվում է կոռուպցիայի մեջ, ամերիկյան իշխանությունների խնդրանքով նրան ձերբակալել են Վիեննայում, գործարարը հերքում է մեղադրանքները։ Վերջին 24 ժամում 2 ուկրաինացի զինծառայող է սպանվել, 2-ը վիրավորվել, տեղեկացրել է Ուկրաինայի բանակի խոսնական Ռի Լիսենկոն։ Նա ավելացրել է, որ անջատականները հրետակոծել են ուկրաինական դիրքերը, կիրառելով Մինսկի համաձայնագրով արգելված զինատեսակներ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ այսօր Երևանում կայացած ամենաաղմկալի բողոքի ակցիայի մասին։ Մի քանի ժամ առաջ գրեթե 2 տարի աշխատավարձ չստացած Նայիրիտի նախկին և ներկա աշխատակիցները հավաքվել էին Ազատության հրապարակում, ցանկանալով մոտենալ օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքին Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպելու մտադրությամբ։ Նշեմ, որ Սարգսյանը օպերային թատրոններ ժամանել աշխատավորների օրվան նվիրված համերգին ներկա գտնվելու համար։ Աշխատավորների հետ հանդիպելու ցանկություն, սակայն Սերժ Սարգսյանի մոտ այդպես էլ չծագեց բողոքի ակցիայի մանրամասները կներկայացնի Ռուզանգիշյանը։
Նայիրիտ գործարանի ներկա և նախկին աշխատողներն այսօր բողոքի երթ կազմակերպելու մտադրությամբ հավաքվել էին Ազատության հրապարակում, դարձյալ պահանջելու ավելի քան 1.5 տարվա չստացած աշխատավարձը։ Սակայն տեղեկանալով, որ Հանրապետության նախագահը տոնական համերգին ներկա գտնվելու համար գալու է օպերայի և բալետի շենք, ցուցարարները որոշեցին սպասել նրան և փորձել բարձրաձայնել իրենց պահանջները։ Ոստիկանները, սակայն, անմիջապես պատ կազմեցին և նայիրիտցիներին հրելով հեռացրին տարածքից, ասելով, թե վերջին ներս խանգարում են արարողակարգի պահպանմանը։
Մենք մարդ ենք։ Քիչ ավելի ուշ հրապարակ ժամանած Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը նախ շնորհավորեց նաիրիցիներին աշխատավորների տոնի կապակցությամբ, ապա զգուշացրեց, որ նրանց հավաքն անօրինական է, ինչին ցուցարարները հակադարձեցին, արդեն երկար ժամանակ է մեր իրավունքներն են խախտվում։
Նախ եւ առաջ ոսի քաղաքը շնորհավորում է աշխատավորի Հասեք սանդրական ճանապարով, գործեք օրինական ճանապարհ, մեջի բախում ձեր գործարության հետ։ Օկերայերսում առողջական միջոցառում է, հետքում եմ եթարկեք գործարության ճանապարհ օրինական
Ցույցի մասնակիցներին այդպես էլ չհաջողվեց մոտենալ նախագահ Սարգսյանին և նրան երթով շարժվեցին դեպի կառավարության շենք։ Ավակ սերնդի նաիրիցիները հիշում էին նախկինում մեծ շուքով նշվող մայիսի 1-ը։ Այժմ ստիպված են բոլորովին այլ բովանդակության պաստառներով երթի դուրս գալ, ասում էին նրանք։
Բարաբեր էս օրը, ուրախություն չէր ամեն ինչ։ Աշխատանքային, ոնց ասած, իսկական որ աշխատավորների տոններ է դա։
Ես տոնորը մի քիչ սիրուն չի, մենք ելենք հասկանում, բայց այն վիճակում ենք գտնվում, որ այսօր եկել ենք ստիպած այդ ամեն ինչ անտեսելով, եկել ենք էլի մեր այս պահանջները, մեր բողոքի ակցիան, մեր ժամանակացույցի պահանջը, մեր պարտքերի մարման հարցը նորից բարձրացնում ենք, ինչ անենք, ուրիշ ելք չունենք։
Մայիսի 1-ը մեզ համար չի։ Մեզ համար չի, սոված մարդու համար ինչ մայիսի 1-ը։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք հայաստանցի աշխատավորների մայիս 1-յան դժգոհությունների թեման։ Տաքսիների արտոնագրման մարտի 1-ից գործող կարգը եւս բողոքի ակցիաների պատճառ է դարձել։ Այսօր Երևանում հավաքված տաքսիների մի քանի տասնյակ վարորդներ բողոքում էին, որ պետությունը զբաղված է միայն իրենցից գումար գանձելով, փոխարեն աշխատանքային նորմալ պայմաններ չեն ստեղծվում։ Տաքսիստների վրդովմունքի եւ դժգոհության գլխավոր պատճառներն էին մեծ չափերի հասնող տուգանքները, ամենուրեք տեղադրված տեսախցիկներն ու չարաբաստիկ մեր գծերը։ Բողոքի ակցիային մասնակցող տաքսիստների հետ զրուցել է Հովանես Մովսիսյանը։
Մի քանի տասնյակ տաքսու վարորդներ այսօր կառավարությունից պահանջում էին իրենց աշխատանքի համար նորմալ պայմաններ ստեղծել։ Ցույցերի անցկացման մեջ արդեն վարպետացած տաքսիստները վրդովված պատմում էին, որ կամ տրանսպորտի նախարարության պաշտոնյաներն իրենց լսում են, բայց խնդիրները չեն լուծում, կամ էլ իրենց ցույցերը ցրելու է գալիս Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։
Ես լավ գիտեմ, որ ինքը պետական ինքնակառավարման մարմինների կողմից դրված դրածուրի լավ ցույց ցրող է, բայց ստեղ բալոնի կլուչով ու մանդիրովով իրենց հանապազորի հացը վաստակող ուրեմն տաքսու վարորդներ են։
Տաքսու վարորդների հիմնական դժգոհությունն այն է, որ կառավարությունը այս տարվա մարտից սկսել է ամեն ամիս լիցենզիայի համար գումար գանձել։ Մինչդեռ դրա դիմաց մեզ ոչ մի էական ծառայություն չեն մատուցում, ասում են տաքսու վարորդները։
Այսօր ախպեր, մենք եկել ենք այսպես անան։ Հենա հերու գնա, այս կարմիր ներքը քաշեմ, ես ինքդ եղա։ Հենա լոգիստիկ, յա հոփ հլը։ Այս տեսախցիկներ դրես մա բանձի փաճտաս ու դու նոր 24 տարի հետո հարգելի տրանսպորտի նախարարություն, նոր եկի փողես ուզում։ Մեր ջեպի մեջ սա փայատեր է։ Հենա այդ հարցերը լուծեք, նոր 12000 փող ուզեք։
Ցուցարար տաքսիստների խոսքով Երևանում վարելու համար իրենք պետք է ամեն ամիս 12000 դրամ վճարեն։ Մի քանի անգամ խնդրել են պաշտոնյաներին դրա դիմաց իրենց համար օրինակ կայանատեղիներ ստեղծել կամ կանգառներում հաճախորդ վերցնելու համար չտուգանել։ Ամեն ինչ ապարդյուն է, տուգանքները շարունակում են գալ, իսկ դրանց մարտից գումարվել է նաև ամենամսյա լիցենզիայի վճարը, որը չմուծելու դեպքում վարորդը ևս 50000 դրամով կտուգանվի։
Հենց այնպես փող են ուզում։ Այսինքն պետության ուզածը տրանսպորտի նախարարության մեզանից 12000 դրամ ուզելն է։
Մի բան դուք արեք մարդկանց համար, իսկ դու ստե դրել ես ռուսերեն կասեմ, մեջբերում եմ Զաստավիտով, ուրեմն ամենահզոր զենքը մարդու գրպանին կպնելն է, 50000 գնդակարելով մարդուն, հա, եւ որ մարդը մի հատ մատնակաշին բանա ջեմով կոնֆետ ասում։
Տաքսուարտների հետ զրուցել էր Հովանես Մովսիսյանը։ Եվ քանի դեռ իրական աշխատավորները, Նայրիտի նախկին բանվորները կամ Երևանցի տաքսիստները քաղաքի տարբեր հատվածներում փորձում էին բողոքել իրենց աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման դեմ, աշխատավորների անունից հանդես եկող քաղաքական ուժը կոմունիստական կուսակցությունը նրանցից առանձին հերթական մայիս 1-ին շքերթներ կազմակերպել արդեն գոյություն չունեցող պետության դրոշների ներքո։ Կոմունիստների այսօրվա հիմնական զբաղմունքն էլ խորհրդային միության մոտալուտ վերականգնման մասին երազելն ու Ռուսաստանի Դաշնությանը հավատարմության երդումներ շռայլելն էր։ Կարլեն Ասլանյաններ ներկա, Կարլ Մարքսի և Վլադիմիր Լենինի հայաստանյան սակավաթիվ հետևորդների մայիս 1-ին շքերթին։
Կենց է հայկական ժողովրդական Հայաստանը, կենց է մայիսի 1-ը, ուրա, աշխատավոր ժողովրդի տոնն է սա։
Հայաստանի կոմունիստների մայիս 1-ին շքերթը դեպի Ռուսաստանի դեսպանատուն է, եղբայր ժողովրդի առաջնորդին շնորհակալություն հայտնելու Եվրասիական միությունը ստեղծելու համար։ Կենտկոմի առաջին քարտուղար Տաճատ Սարգսյանը հույս ունի Պուտինի այս նախաձեռնության գագաթնակետը կդառնա երկրորդ խորհրդային միությունը։
Դա մեծ տնտեսական հեղափոխություն կլինի, այո, ժամանակը ցույց կտա, որ խորհրդային միության վերակազմման իմաստով մեծ առաջընթաց կգրանցվի, դրանով ոչ մեկը չի կասկածում։
Տարեց տարի նոսրացող շարքերը Հայաստանի կոմունիստների առաջնորդին չի մտահոգում, սերնդափոխություն կլինի, շքերթին երեխաներել են մասնակցում երիտասարդներ էլ։
Ընդհանուր առմամբ ավելի քան 20,000 կոմունիստներ, իսկ տեսնում եք, թե ինչպեսի հոչ սա շարքերով է։
Տոնական օրը փողոց դուրս եկած կոմունիստները դժգոհ են, նախկինի պես անվճար չեն հանգստանում, թոշակը ցածր է, հազիվ կոմունալ վճարներին է բավարարում, միակույսը Ռուսաստանն է։
62 տարեկան եմ, դեռ բանվորուհի եմ աշխատում, ստաժս 40-ին անցա, թոշակ չեն վճարում, բնակարան չեն տալիս, ընտանիքը գնում է դուրս դեպի Ռուսաստան։
Հլա ասեք, այդ ղեկավարներ նույն տարան մեր գործարանները, Ռուսաստանը եթե չլինի, հայը կորած է 100%, մենք ռուսներով ենք ապրում։
Չէ, Հայաստանի անկախության գաղափար։
Չէ, անկախ, ումից էս անկախ։
Ամերիկա մենակ կարա Հայաստանի համար որպանոց, բանա որպանոց,
առանց ռուսի այդ չկա։
Անկախ Հայաստան ասում են չակերտների մեջ է, սիրում ենք Պուտինին, իրակազմի մեջ էլ կմտնենք, Պուտինը շատ լավ ղեկավարություն անում, ինչ է լինի, նա իր ժողովրդին էս կարգի չի պահի, դպրոցները փողով, առողջապահությունը փողով, մենք սաղ ձրի ենք ապրել 70 տարի, պետությունը շատ լավ ղեկավարում էր, իսկական կոմունիզմ էր, ճիշտ, արդար, մաքուր, մի լուբիմ Պուտինու, мой народ все любит Путину, потому что он хороший, это секретарь.
Տատիկ պապիկներին աջակցելու եկած ցորները կարմիր վսկապներով էին։
Այնտեղ բանվոր դասակարգի արյունով։
Նրանք անկախության սերնդից են, խորհրդային Հայաստանում չեն ապրել, բայց երազում են այդ ժամանակների վերադարձի մասին։
Որովհետև նրանց պատմասներով խորհրդային միության ժամանակ շատ լավ օրեր են ունեցել իրենք ու ամեն ինչ մաչելի եղել իրենց համար։
Ոչխարի անկախությունը գալերի համար երջանկությունը։ Ինչ ասա, ինչ անկախություն։
Անկախություն ունի, բայց այս անկախությունը շատ մարդկանց երջանկություն չի բերում։ Անկախ մնացինք, անտեր մնացինք, այսպես ասած։
34 տարեկան եմ, նվիրված եմ կոմունիստական կուսակցականը, մեր պապերի ստեղծած են շենքեր, գործարաններ։
Ձեզ համար անկախության այդ գաղափարը թանկ չէ։
Չէ։
Ինչո՞ւ։
Ինչո՞ւ, որտեղ ապրում ենք օրվա հացի համար։ Լուսով են գլի, երբ Ռուսաստան ամբողջությամբ միանա, գործարաններ աշխատեն։
Ռուսաստանի դեսպանատան առջև կոմունիստները հայտարարեցին, աջակցում են Կրեմլին թույլ չտալու, որ ֆաշիզմը կործանի Ուկրաինան։
Ողջունում ենք Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերոջը, ուրա։ Մենք ձեր հետ պայքարում ենք ֆաշիզմի դեմ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հարևան Թուրքիայում մայիս 1-ին ցույցերը որպես կանոն բավական լարված մտնոլորտում են անցնում դրա հիմնական պատճառը պատմական այն իրադարձություններն էին, որ ծավալվեցին նույն այսօր եգրեթե 40 տարի առաջ 1977-ին։ Այն ժամանակ թուրքական արխմիությունների Ստամբուլի կենտրոնում կազմակերպած մայիս 1-ին ցույցը գնդակոծվեց անհայտ անձանց կողմից, ինչը թուրքական իշխանություններին հնարավորություն տվեց ավելի քան 30 տարով փակել Ստամբուլի կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակը բոլոր տեսակի բողոքից ցույցերի համար։ Թաքսիմը փակեր նաև այսօր, ինչը սակայն չխանգարեց ձախակողմյան մի շարք կուսակցությունների ներկայացուցիչներին ոստիկանական շրջափակումը ճեղքելու հուսահատ փորձեր անել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
CNN Թուրքիա ռուստանկերության հաղորդումից երևում է, թե ինչպես են մի քանի տասնյակ մարդիկ կարմիր դրոշներով ձեռքերին ճեղքում Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակը շրջափակած ոստիկանների շղթան և համախմբվում հրապարակի կենտրոնում։ Հաբերլեր TV-ի ռեպորտաժում մեկ այլ վայրում ոստիկանները արցունքաբեր գազով փամփուշներ են կրակում ցուցարարների ուղղությամբ։ Հարյուրավոր ցուցարարներ Թաքսիմից ոչ հեռու Բեշիկթաշի հրապարակում են հավաքվել։ Հազարավոր ոստիկաններ շրջափակել են Թաքսիմ հրապարակը և հարող փողոցները, ցույցերը, բողոքի ակցիաները և հնարավոր անկարգությունները կանխելու նպատակով։ Այդ շրջաններում արգելափակված է նաև քաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը։ Ըստ Անադոլու գործակալության Ստամբուլում 10,000 ոստիկաններ են հսկում անվտանգությունը։ Այսօր առավոտյան ոստիկանությունը 5 մարդ է կալանավորել Թաքսիմին հարող Օքմեյդանի շրջանում, ըստ ոստիկանության հաղորդագրության, նրանց մոտ հակագազներ և անկարգությունների ժամանակ օգտագործվող այլ իրեր են հայտնաբերվել։ Անվտանգության ուժերը ստուգումները սկսել էին դեռ Երևանից։ Ստամբուլի ոստիկանությունը հաղորդագրություն է տարածել, ըստ որի 5-7 օրը ոստիկանները 101 մոլոտովյան կոկտեյլներ են հայտնաբերել, այսինքն հրկիզումների համար նախատեսված դյուրավառ հեղուկներով լի շշեր, ինչպես նաև այլ նյութեր և կազմակերպչական փաստաթղթեր։ Մայիսի 1-ը Թուրքիայում շատ լարված է անցնում։ Թուրքիայում այսօրը միայն աշխատավորների իրավունքների պաշտպանության օր չէ։ Մայիսի 1-ը Թուրքիայում առաջացնում են այն զգացումները, ինչը մարտի 1-ը Հայաստանում։ 1977 թվականի մայիսի 1-ին Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում տեղի ունեցած բախումների արդյունքում 30-ից ավելի ցուցարար էր սպանվել։ Մինչև 2010 թվականը մայիսի 1-ին Թաքսիմը փակ էր, ցույցերը և հավաքները արգելված էին։ Արգելքը վերացնելուց հետո 2013-ին այստեղ բախումներ տեղի ունեցան անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև, որոնք մի քանի օր շարունակվում էին։ Այս տարի այս պահին լուրջ բախումների մասին լուրեր հաղորդագրություններ չկան, իսկ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը իր հայտարարությունում ասել է, թե ցանկանում է, որ մայիսի 1-ը Թուրքիայում տոնական տրամադրություններով նշվի առանց սադրանքների։
Ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։ Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Առաջին ԵՄ-ի հետ զրույցում հիմնադիր խորհրդարանի փոխնախագահ իրավաբան Հայ Գրիգորյանը փոխանցել է, որ շարժումը մշտապես կապի մեջ է ոչ միայն 3 գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի նամակ հղաց Human Rights Watch-ի, այլև Freedom House-ի, Amnesty International-ի և այլ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ։ Իրավաբանը նշել է, որ հավանաբար նրանք ևս կարձագանք են Ժիրայր Սեֆիլյանի, Վարուժան Ավետիսյանի, Պավել Մանուկյանի, Գևորգ Սաֆարյանի և Գարեգին Չուկասզյանի կալանքի անհրաժեշտության այս փուլում, քանի որ ըստ Հայ Գրիգորյանի ապրիլի 24-ը արդեն անցել է, իսկ կալանքի միջնորդության մեջ նախաքննության մարմինը հենց շեշտադրումն անում է, ըստ իրենց 24-ի հնարավոր ենթադրյալ զանգվածային անկարգությունները կանխելու անհրաժեշտության վրա, բայց թե 24-ին և 24-ից հետո որևէ միջադեպ չի եղել, հետևաբար նույնիսկ իրենց ենթադրությունների հիման վրա չկա։ Ընդհանրապես գործը անօրինականների սկզբան է, գնահատում է իրավաբանը։ Չորրորդ իշխանություն թերթն անդրադառնում է երկրից գնացած քաղաքացիների թվիաճին։ Արտագաղթի նոր թվերը տեմպերը բարձր են վերնագրով հոդվածում, թերթը գրում է. Հայաստանում արտագաղթը հետևողականորեն շարունակվում է այն էլ մեծ տեմպերով։ Այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանից արտագաղթել է 27,114 քաղաքացի։ Նկատենք, որ ժողովրդագրական առումով իրավիճակը բավականին մտահոգիչ է։ Նվազել է նաև այս տարի ծնվածների թիվը 2%-ով։ Իդեպ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն նվազել է նաև Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը։ 2014 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ Հայաստանում մշտական բնակիչների թիվը կազմել է 3,012,400, իսկ այս տարի այն դարձել է 3,006,800։ Վիճակագրական վարչության տվյալներն է մեջ բերում 4-րդ իշխանությունը։ Լրագրի մեկնաբանը նկատում է, Հայաստանի ավիաշուկայում ներգրաված ընկերությունների մոտ 70%-ը ներկայացնում են ռուսական ընկերություններ։ Ըստ լրագրի խնդիրն այն է, որ Հայաստանի համար աշխարհի կապուղի է դառնում Մոսկվան, ինչպես ԽՍՀՄ տարիներին։ Մեկնաբանը չի բացառում, որ մի օր էլ կորոշեն։ Հայաստանի քաղաքացիներն աշխարհում անելիք չունեն և պետք է թռչեն միայն եվրասիական տնտեսական երկրներ, ու բոլոր այլ ուղղությունները պետք է մոռանալ։ Թվում է աներևակայելի, իսկ ով կերևակայել, որ Հայաստանի անկախությունից 25 տարի անց Հայաստանի նախագահի պաշտոնում գտնվող մարդը հարցազրույց կտա ռուսական պետական հերոստարիքին և կհայտարարի, որ հայերը ռուսական կայսրությանն այնքան հավատարիմ են եղել, որ ցարը կարիք չի ունեցել Հայաստանն այլ ժողովուրդներով բնակեցնելու։
Մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ Երեք Փարիզում Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ բանակցությունների ավարտին հանդես եկան հայտարարությամբ, որում մի կողմից նշում էին, թե մեջբերում մենք ճանաչում ենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դերը իրենց ապագա ճակատագիրը որոշելու հարցում, մյուս կողմից էլ համանախագահները հատուկ ընդգծում էին, ոչ մեր երեք երկրները, ոչ էլ որևէ այլ երկիր չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ և սուվերեն պետություն։ Համանախագահները նաև քննադատել են երկու օրից Լեռնային Ղարաբաղում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները, նշելով, մենք չենք ընդունում այս չակերտավոր ընտրությունների արդյունքները որպես Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակի վրա ազդող գործոն և շեշտում, որ դրանք որևէ կերպ չեն կանխորոշում Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը կամ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական ու խաղաղ կարգավորման ամիտված շարունակական խաղաղ բանակցությունների արդյունքները։ Մինսկի խմբի համանախագահների այս հայտարարության երևանյան արձագանքներն իմիե բերել Նանե Սահակյանը։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Փարիզում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, ապա Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպումներից հետո հայտարարությամբ են հանդես եկել, որում անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնավորապես նշել են, որ հակամարտության համապարփակ կարգավորման համատեքստում ճանաչում են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դերը իրենց ապագա ճակատագիրը որոշելու հարցում։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանն այս հայտարարության առնչությամբ ասաց. Հայտարարությունում առավել կարևորը հետևյալն է. համանախագահները ողջունում են այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կանցկացնի ևս մի ժողովրդավարական և ազատ ընտրություն, օգտվելով իրենց ապագան և իշխանություններին ընտրելու իրավունքից։ Չնայած նրանց ուղերձում նաև երկակիություն կա, համանախագահները նաև ասում են, որ չեն ընդունելու ընտրությունների արդյունքները։
There is hesitation about recognition of the election itself.
Հայտարարությունում համանախագահները ճանաչելով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դերն իրենց ապագան որոշելու հարցում, միևնույն ժամանակ նշում են, որ միջնորդ երեք երկրները չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ և սուվերեն պետություն, հետևաբար նաև չեն ընդունում ընտրությունների արդյունքները որպես Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակի վրա ազդող գործոն։ Ըստ Կիրակոսյանի, համանախագահներն անդրադառնալով Ղարաբաղյան առաջիկա ընտրություններին, այդպիսով ըստեյության նաև հանդիմանում են Ադրբեջանին։ Այդ հայտարարությունը նաև Ադրբեջանում ժողովրդավարության պակասի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների ազատազրկման մասին է։ Կարևոր է նկատել, որ Ղարաբաղը ժողովրդավարական ընտրությունների ավելի երկար պատմություն ունի, քան Ադրբեջանը կամ Հայաստանը։
Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ զրուցել էր Նանե Սահակյանը։ Մոսկվայում նոր թափ է հավաքում Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի և ռուսաստանյան ամենահեղինակավոր ակումբներից մեկի Սպարտակի գիսապաշտպան Արազոս Բիլիսի շուրջ ծագած սկանդալը։ Մոսկովյան Իզվեստիան այսօր տեղեկացրել է, որ Սպարտակում խաղացող երկու հայերն էլ Թեոս Բիլիսը և թե Յուրա Մովսիսյանը առաջիկայում լքելու են թիմը։ Պատճառը հայազգի ֆուտբոլիստների և ազգությամբ թուրք շվեյցարիայի քաղաքացի հանդիսացող Մարզիչ Մուրադ Յակինի լարված հարաբերություններն են։ Այս կոնֆլիկտում, սակայն, Սպարտակի գլխավոր բաժնետեր Լեոնիդ Ֆեդունը կարծես որոշել է պաշտպանել մարզչի տեսակետը, ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Իզվեստիա օրաթերթի փոխանցմամբ Մոսկվայի Սպարտակի հիմնական բաժնետեր և տնօրենների խորհրդի նախագահ Լեոնիդ Ֆեդունը ակումբի ղեկավարներին կարգադրել է նոր թիմեր որոնել 25-ամյա կիսապաշտպան Արազ Օզբիլիսի և 27-ամյա հարձակվող Յուրա Մովսիսյանի համար։ Հայաստանի ազգային հավաքականի երկու առանցքային խաղացողների և Սպարտակի ղեկավարների միջև տարաձայնությունների մասին հաղորդվել է այս շաբաթվա սկզբին, երբ մամուլում հրապարակվել են տեղեկություններ այն մասին, որ Օզբիլիսն իբր լրագրող Ռոգին տվել է չարտոնված հարցազրույց, որում քննադատել է ակումբի թուրք մարզիչ Մուրադ Յակինին։ Օզբիլիսը ըստ այդ տեղեկությունների լրագրողներին ասել է, թե ծագումով թուրք շվեյցարիայի քաղաքացի Յակինը իբր հենց ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության օրն է որոշել կիսապաշտպանին տեղափոխել պահեստայինների թիմ, ինչը պայմանավորված է հայերի հանդեպ թուրք մասնագետի հակակրանքով։ Ավելի ուշ Օզբիլիսը պնդել է, թե ինքը նման բան հարցազրույցում չի ասել, դա հաստատել է նաև Օզբիլիսի նախկին գործակալ Դմիտրի Սելյուկը։ Իզվեստյան նշում է, թե Լեոնիդ Ֆեդունն այդ հարցազրույցի ի հայտ գալը կապում է Սպարտակի մեկ ուրիշ բաժնետեր հայազգի Ջևան Չելոյանցի դիրքորոշման հետ, ով ի սկզբանե դեմ էր Մուրադ Յակինին թիմի գլխավոր մարզիչ նշանակելու գաղափարին, պնդում էր նրան աշխատանքից ազատելու վրա և առաջարկում այդ պաշտոնում նշանակել Տուլայի Արսենալի ներկայիս մարզիչ Դմիտրի Ալենիչևին։ Ֆեդունը ևս մեկ անգամ հանդիպել է Յակինին և իր լիակատար աջակցությունն է հայտնել։ Իզվեստյան ասել է Սպարտակի անանուն ներկայացուցիչը և հավելել. Ֆեդունի կարծիքով Յակինը հիմա առանց այդ էլ բարդ վիճակում է, քանի որ իր վրա սևեռվել է երկրպագուների, մարզիկների, տնօրենների խորհրդի, լրատվամիջոցների ուշադրությունը, և դա խոչընդոտում է աշխատանքը։ Այդ ճնշումը խանգարում է Յակինին կենտրոնանալ մարզումների վրա։ Ակումբի ղեկավարության աջակցությունը շատ կարևոր է, մանավանդ այն առումով, որ առջևում սեփական դաշտում երկու հանդիպումներ են սկզբունքային մրցակիցների՝ Սանկտ-Պետերբուրգի Զենիթի և Մոսկվայի ԲԿՄ-ի հետ։ Անցյալում Սպարտակի հայտնի ֆուտբոլիստ, մեծ հեղինակություն վայելող մասնագետ Վալերի Ռեյնգոլդը ասել է, թե Օզբիլիսին հարկ է պատժել չարտոնված հարցազրույց տալու համար, և նրա հերացումը մեծ կորուստ չի լինի։ Ռեյնգոլդի համոզմամբ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստի հիմնական խնդիրը ֆուտբոլ խաղալն է, այլ ոչ թե լեզվին տալը։ Եթե Օզբիլիսը իսկապես հարցեր ուներ Յակինի հետ, ապա պարտավոր էր անձամբ մոտենալ նրան, խոսել նրա հետ դեմ առ դեմ, այլ ոչ թե հրապարակավ։ Ես կարծում եմ, որ Յակինը բացարձակ անմեղ է, Օզբիլիսը ծանր վնասված կեր ստացել, դրանից հետո երկար ժամանակ վերականգնվել է, տեսնելով նրա մարզավիճակը, շվեյցարացին հասկացել է, որ նա դեռ չի կարող հանդես գալ հիմնական կազմում, ուղարկել է պահեստային թիմ, որ նա ավելի արագ վերականգնվի։ Դա բացարձակ նորմալ վճիր էր, որը միայն գլխավոր մարզչի իրավասությունն է, ասել է Ռենգոլդը և ավելացրել. Նույնիսկ եթե Օզբիլիսը չի տվել այդ հարցազրույցը և դա ինչ-որ մեկի կողմից ծրագրված սադրանք է, միևնույն է, նա ունի մեղքի իր բաժինը, չեմ կարծում, որ նա ատրճանակի փողի տակ է տվել հարցազրույցը, իսկ հայ կիսապաշտպանի հեռանալը թիմի վրա չի ազդի։
Ներկայացնում էր Արմեն Քոլյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ուղեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։